واشنطن لانتا افكا سوماليغا اذا عدد بي او وي واد كدغي ستان موجدها قابني هيرارك افيميادا مغالوين كقار اي عالم كوردن وادنا غلا سعطان بوغين بي او وي سومالي دات كام waxaan ka dhigaystay dhammaantii meel kasta aad joogtaan waa arrimaha isniin ah 14 bisha September sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii arrimaha Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaki caalamka waxa idin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan
ayga waxaan ilaahay Hassan Cabdi Garas waxaan ka cabanaya aabahay oo la qaaday oo la afduubay daraad bacadana waxay ku beegnay 9 saac waxaana laga qaaday meesha la yiraahdo xagar dheera gaar ahaan suuqa xoolaha sidaa darteed marka waqtiga la qaaday ilaa yoomina hada wax waro aan ka hayno malaha niman askar baa qaaday oo gaari barobukas wataan way isku tageen xog bay gaari ugu galiyeen ninkaas maalinka la qaada ilaa hadda wax waro aan ka hayna malaha anagana ma hirgelin lama saaxan
kaas waxa uu ahaa mid ka mid ah dadweynaha gobolka waqooyi bari Kenya oo ka cabanaya ciidamada amniga waddankaasi oo watay aabihii warna aanay wali ka hayn eheladiisa warbixin ayaanu kaga haynaa qodobada kale ee dadaynu ku maqli doontaana waxa ka mid ah barakac ka dhashay dab dhawaantan ka kacay xiro ku taala dalka Greega oo soo kalootigu ay ku noolaayeen dad muhaajiriin oo muddo ku xannibna badda oo soo gaaray dalka Talyaaniga iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka waxa inoo haysta Sahra Ciidla Nuur wali waxa gobolada ku yaala xeebaha galbeed ee dalkan Mareykanka ka sii socda dabka xoogan ee ka holcaya gobolo dhowr oo sinta isku haya oo ku yaala dhinaca galbeed ee dalka Mareykanka ololka iyo qiiqa daruuraha noqday ayaa ku gadaaman gobolo dhowra waxaana ay khubarada caafimaadku sheegayaan in tayada hawadu ay halis ku tahay badi dadka neefsanaya ee ku nool goboladaasi in ka badan 24 goobood oo waaweyn ayaa gubanaya gobolka California oo gobolkii dabkaasi ka bilaabmay iyadoo 15 meelood ay gubanayaan gobolka Washington iyadoo 14 meelood oo kaymaahina ay gubanayaan gobolka Oregon sidoo kalena 12 kaymood ay gubanayaan gobolka Idaho gobolada kale ee dabkaasi gaaray waxaa ka mid ah Alaska, Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah iyo Wyoming dad aad u tiro badan ayaa ku barakacay ama guryahoodii ku waayay dabkaasi inkastoo saraakiisha arrimaha degdegga ah ilaa hadda ay sheegayaan in 10 qof ay ku dhinteen gobolka Oregon kooxaha gurmadka ayaa sheegaya in tirada dhimashada iyo dhaawacu ay intaas ka badan tahay hase ahaatee aan imika si rasmi ah loo ogeyn tirada dhabta ah markab laga leeyay dalka Japan oo bishii July ayna dhaaftay ku qarqmay xeebaha jasiirada Mauritius ayaa lagu xukumay inay bixiyaan ku dhawaad 10 milyan oo dollar ka Mareykanka ah oo magdhow ka dib markii la sheegay in gaas halkaasii kaga daadatay ay dhibaato gaarsiisay deegaanka iyo kaluumaysiga saliidda ama gaaska markabkaasi ka qubtay ayaa cadadkiisa lagu qiyaasay 10,000 oo tan waxaana la sheegayaa in dhibaato ka soo gaadhay kaluumaysatadii deegaanka halkaasii ku nool sidoo kalena ay dhibaato soo gaadhay deegaanka dabiiciga ah ee ku yaala jasiiradaasi Mauritius lacagta magdhowga ah markii hore la weydiistay markabkaasi Japaniiska ah ayaa cadadkeedu dhamaa 4.7 milyan oo dollar ka Mareykanka hase ahaatee gurgurtan kadib waxay ogolaadeen 9.4 milyan oo dollar ka Mareykanka lacagtaasi oo ku dhow 9 milyan iyo bar dollar sidoo kale shirkadii markabkaasi lahayd ayaa sheegtay inay sii wadayaan taageerada ay u fidinayaan kaluumaysatada deegaankaasi ku nool iyo sidoo kale dadka dalxiisayaasha sida ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatadaasi isla markaana loo horumarin lahaa kaluumaysiga iyo waliba dalxiiska Sahra Ciidla Nuur warkii caalamka la socodsiinaysay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington hoggaamiyaasha gobolka muslimiinta Kenya ayaa bilaabay inay shacabkooda kala hadlaan ka hortagida Al-Shabaab oo weerar ka geysanayo goboladaasi sidoo kalena dadka ku dhaqan gobolada ay muslimiintu ku badan yihiin ee Kenya ayaa ka cabanaya xubna ka mid ah eheladooda oo ay la'yihiin kuwaas oo ay tuhmayaan in ciidamada ammaanku ay ka haysteen warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire
xilligan adag ee ku xad la shabaab gudaha gobolada Waqooyiga iyo gobolka Xeebta Qulqul Tuuls xigay ka geysanayso hoggaamiyasha gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya haatan waxay garowsadeen in si foolka foola ay ula hadlaan shacabkooda kana dhaadhiciyaan kooxda la shabaab iyo saameynta ay bulshadu ku leedahay mudane Cabdikariin Cusmaan Fati mudanaha deegaanka Faafi laga soo doortay ayaa kamid ah mudanayaasha u ruuxleynaya qaab walba kooxdaasi la shabaab loogaha isratiri lahaa gudaha gobolka gaar ahaan deegaanka asaga laga soo doorto dhacdooyin xigay ka geystaan halka deegaanada qaarna ay yihiin deegaanada ay ku dhumaalaystaan
security waxa waa muhiim haddii aad tii magaalada Walmarin horumarto waa ayaa security ka shaqeysiin hadaa security ka shaqeyn waysiin wax noohaagi maaha maga ilaahayna aan barino in wadanka noohaajiyo inuu maartay wax dhibkood dhac naga mariyo aan dowladda la shaqeyno dowladda ma ka tirsanahay
dadka uu la hadlay mudana Cabdikariin Cusmaan Rati wacyigelinta uu ku sameeyay dhankoodu waxay sheeganayaan dhibaatooyin la maha amniga ay u geystaan xilliga ay la dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab waxayna aaminsan yihiin in tiro fara badan oo dadkooda ilaa iyo haatan ay gacanta ciidamada amniga ay ku baxeen waxayna soo bandhigeen dhacdooyin xixigo waa kuwan qaar ka mid ah heeladooda oo ilaa iyo haatan jaaniye cirib meel ay dhigeen la laayahay waxayna ku eedeenayaan dadkan in ay dowladda dalkani Kenya laamaheeda amniga ay la baxeen
ciiga waxaa la yiraahdaa Xasan Cabdi Garad waxaan ka cabanayaa aabahay oo la qaaday oo la afduubay daraad saacadana waxay ku beegnayd 9 saac waxaana laga qaaday meesha la yiraahdo Xagar Dheera gaar ahaan suuqa xoolaha sidaa darteeda marka waqtigii la qaaday ilaa yoomina hada wax waro aan ka hayno malaha niman askar baa qaadeen oo gaari barobokas wataan way isku tageen xog bay gaari ugu geliyeen ninkaas maalinka la qaada ilaa hadda wax waro aan ka hayno malaha anagana ma hirgelinno mana seexanno marka waxaan leenahay ninkaas warkiisoo degdeg aan u baahanahay
Cabdin Maxamed Diraan ali dhaha aabeyga wuxuu ka shaqeysan jiray taksiilu ahaa marka caana muu doono jiray waqti 6 saac uu soo maray bulshada Xagareere suusa 9 saac marka ayaa la qaaday ilaa haddana markuu sheegay karo marka maxaan rabnaa dadku inuu caawiyo dowladda meesha farqa u xilsaaran inaan caawiso ayaan u baahanahay dad askar la qaadanaya laana ma la soconin yuum san joog marka sadii waxaan ku maado maqaylada sidda kenya meel taksi nabteen adii lambarka lambar bilidka maan arkin laakiin taksi nabteen ma ina la caawiyeen ma cusan leen anako oo meeshu ku sugan yahay balba wixii marka lagu haasto nolol soo sheego nolol soo weysiin
maaha markii ugu horeysay dhacdooyin noocaas oo isxigxiga ay ka dhacan gobolkan haddii iyo jeerna tiro fara badan oo dowladdu ay sheegto in ay xiriir dowla leedahay kooxda Al-Shabaab ayay si qafaalasho ah kala baxdaa qaybo badan oo ka tirsan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya qaarkood maraq iyo raad meel dhigan waa la waayay halka qaar kalena dib ay maxkamada loo soo joojiyo dibna loo soo furto mudane Cabdikariin Cusmaan Rati ayaa waxa uu jawaabayay tiradada oo aad uga murugaysna dhacdooyin xigo ka dhacay deegaanka Faafi waxauna sheegay ilaa haatan inay ku daba jiraan dad fara badan oo deegaankaasi laga afduubtay waxauna uga digay shacabka deegaankaasi la shaqeynta kooxda Al-Shabaab
meel kasta aan la hadalno aniga iyo Yuusuf Xaaji walaal aan la dowladna aan la hadalno malaha laakiin dhibka saar waxa weeye markan isii dhigista baal waxa uu leeyahay telefoon baal dhiba nin walba telefoon buu tahay sabab hadda bilcaan uu tahay sabab kan marka hadli dhigista halkii hadda la hadlo Al-Shabaab walwaan wuxuu sameeynaa inuu qalad diin maaha waxa uu nin ashaanaya la toogan nin tukanaya la dili waxaa imaan bir meel saaran telefoon lagu hadlaya iska qarxini marka waa bicisara marka anaga waxa waaye mas-uuliyadana waxa waaye qofkii la waayo waa u dagaalayna hadduu saxsayn haddii lay gardarayan anaga gardaran ma ogolin suuqa durwaa gudumo waa qofkii lay gardarayan waa raacin anaga laakiin anaga waxaan dhihilayna wiilashan dhalinyarada ee aabbayn liisayn Al-Shabaab diin maaha Al-Shabaab waa ganacsi wax diin ah ayaan ma jirto
lamaha amniga ee gobolka ayaa waxay aaminsan yihiin in dadka xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran aad iyo jeer kooxda Al-Shabaab ay ku qasbaan inay la shaqeeyaan taasina ay tahay sababta ugu faraha badan ee dadkana ku qasbeyso in xeerar dhow ay la sameeyaan waxayna aaminsan yihiin in kaliya qaabka loogu hortagi karo haatan ay tahay hoggaamiyeyaasha deegaanada si laga soo doortay inay wacyigelin iska sameeyaan dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab gudaha gobolka ay ka wado. Shabaab dhacdooyinka ugu dambeysay ka sameeyeen gobolkan waxaa ka mid ah deegaanka Faafi oo shil xilli ay meelo dhigayeen meeladaas ay ku qaraxday saddex ka midna halkaas ay ku dhimatay afar kaloo dhaawacay gurmad dalka Soomaaliya oo ay dib ay ugu cishteen. Sidaasina waxaa sheegay ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya oo sheegay in xog fara badan ay ka hayeen dhaqdhaqaaqa gaarigaas iyo weliba qaabka meeladaas ay u qaraxday. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Muhaajiriin gaaray 72 qof oo ku xayirnaa markabkii soo badbaadiyay 28 maalmood ka hor ayaa loo ogolaaday inay dhulka ku degaan kadib markii ay gaareen dekedda Sicily. Weli waxaa jira qaxooti iyo tahriibayaal lagu hayo markabkii soo badbaadiyay. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegay qulqulka muhaajiriinta ee dalalka Talyaaniga iyo Malta xilligan oo weli dunidu la daalaa dhacaysa xanuunka COVID-19.
Muhaajiriintan gaaraya 72 oo ku xayirnaa markabkii soo badbaadiyay 83 maalmood ayaa ugu dambeyn waxaa hadda uu soo cagadhigtay jasiiradda Sicily. Waana markii ugu horeysay taariikhda maraakiibta Yurub in muddo intaas la'eg dadku ay ku dhex xayirmaan gudaha badda. 5 Agoost ayay ahayd markii dooni laga leeyahay dalka Denmark ay aqbashay codsi uga yimid mas-uuliyiinta Malta oo doonaya in la badbaadiyo dooni ay saarayeen qaxootigan magangelya doonka ah oo ay ku jirtay haweeney uur leh iyo ilmo yar, waxaana laga soo badbaadiyay meel 70 mayl dhanka waqooyi kaga beegan xeebaha Liibiya. Dadkan markii la soo badbaadiyay ayaa mas-uuliyiinta Malta waxa ay diideen in qaxootigan ay dhulka soo gaaraan, waana sababta ku dhawaad 40 maalin ay qaxootigani ugu xayirnaayeen gudaha badda. Talyaaniga ayaa ugu dambeyn ogolaaday in dadkan laga dejiyo dekedda la yiraahdo Bazzano ee Sicily. Shukri Saciid waa saxafiyad ku nool dalka Talyaaniga oo ka howlgasha wargeyska la yiraahdo La Repubblica.
Maanta arrinta migraatiga Italiya waxaa xeebaha badda Talyaaniga Sicily ku soo xirtay 72 qof oo 38 maalmood ku xayirnaa xeebta badda Maltesiga. Markabkaas intaasoo maalmood ka horba waxaa qayladaantiisa soo weriyey naad iyo nin oo Kamaruun ka yimid oo naagta intay xanuunsatay yay waxay isku malaynaysay inay uur leedahay halkaas gurmad looga gurmaday dowladda Malta oo xeebteeda laga soo saaray SOS-ka laga soo diray waa ay diideen inay dadkaasi ay soo dhaweeyaan ama ay u gurmadaan. Marka markab oo batroolka lagu qaado oo Denmark laga leeyahay yaa markii hore u gurmaday, markii Malta isku diideenna wuxuu markabku ku wareejiyey markab Talyaaniga oo urur Talyaaniga oo Marionio la yiraahdo oo asagana dadka u gurmada yuu ku soo wareejiyey. Markabkaas baa Ilaahay Amerika hadda wuxuu warbixin dheer soo diray oo dowladda Talyaaniga u soo diray wasaaradda arrimaha gudaha oo Talyaaniga marka waxay u soo ogolaatay inuu badda Talyaaniga Sicily Porto la yiraahdo Bozzano uu ku soo xirto oo maanta lagu soo dejiyo iyagoo nabad qaba.
Bishii December ee 2018 ayay ahayd markii 94 tahriibayaal ah ay sanadkii cusbaa ku qaateen markabka la yiraahdo Sea Watch kadib markii Talyaanigu uu diiday in markabka laga dejiyo qaxootigan. Inkastoo ugu dambeyn 9kii bishii January ee 2019 loo ogolaaday in ay gaaraan jasiiradda Malta, waxaa jira muhaajiriin kale oo tiro badan oo iyana weli ku xayiran badda, kuwaas oo aan loo ogolaan in ay dhulka soo gaaraan. Mar kale Shukri Saciid ayaa sharaxaysa.
Waxaa kaloo jira 276 ruux oo kale oo ayagana laga soo qaaday xeebta Malta laga soo qaaday oo markabkan Open Army la yiraahdo oo uu iska leeyahay urur Isbanyol uu iska leeyahay yaa ayaguna waxay hadda soo warsadeen inay la siiyo safe port oo meel ay ku xiran karaan oo nabadgelya la siiyo. Ayagoo dhanna waxay ka warsanahayaan Talyaaniga marka weli kaas looma ogolaanin inuu hadda uu meel ku soo xirto oo oo safe lama siinin. Laakiin problemka weyn oo ugu weyn oo wuxuu ka taagan yahay waa problemka asyliumka oo EU-ga, perché arrintii oo dhan talyaaniga faraha looga qaaday asylum oo midaysana wadamada EU-ga saad ula socotid maysan lahan. Waxa aad iweydiisay oo kalena Ridwan waxaa ka mid ah sababta soo badinayso soo kordhinaysa hadda qaxootiga talyaaniga ku soo qulqulahaya. Middeeda kale Tunisi iyo ayada laftirkeeda markii hore dad qaxootiyana meelaheedaas ku hayn jirnay iyadoona iska ladnayd hadda dhibaato dhaqaale baa soo wajahday marka Tunisiyiin fara badanna waa soo galahayaan.
Sanadkan 2020 in ka badan 500 oo qaxooti ah iyo tahriibayaal ayaa ku dhintay badweynta Mediterranean-ka. In ka badan 2,500 iyo 500 qof ayaa iyana soo badbaaday oo soo gaaray Malta iyo Talyaaniga. Ridwan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Kumanaan kun ayaa ilaa iyo hadda 10 jidadka magaalooyinka dalka Greek ee ku dhow halka ay ka gubatay xerada qaxootiga ugu weyn dalka Yurub oo ku taala degmada Morio ee gobolka Lesbos ee dalka Greek. Dowladda waddankaasi ayaa boqolaal qof oo ka mid ah dadkii jilicsanaa ee xeradaasi ku jira waxay u qaaday dhismayaal ku meel gaar ah halka boqolaal kalena ay heleen teendhooyin ay hoy ka dhigtaan. Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ee barakacay oo mudaaharaadayna ciidamada ammaanka ayaa u adeegsaday sunta indhaha ka ilmaysiisa si ay u kala dareeriyaan. Hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay ka digayaan xalad bini'aadanimo oo halkaasi ka jirta. Dadka xerada gubatay ku jira waxaa ka mid ahaa Soomaali magangalyo doon ah. Sahre Ciidla Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda xeradaasi qaxootiga warbixinta nooga diyaarisay.
In ka badan 13,000 oo qof oo qaxootiya ayaa haddana barakacay kadib markii dab xoogani ka kacay guryaha macmalka ah ee xerada ka dhisnaa. Dabku wuxuu si xiriir u socday 2 maalmood, balse markii lagu guuleystay deminta dabkaasi waxa aan weli lagu guuleysan xal u helidda kumanaan qof oo aan bare iyo beytoona haysan oo gaafureegaya jidadka magaalooyinka, waxaana sheegeen in cunto iyo biyo la'aani u dheer tahay guryo la'aanta. Saciid Cabdillaahi Xasan oo ah wariye deggan dalka Greega ayaa sheegaya inay jiraan dadaallo ay dowladdu waddo.
Ilaa hadda gargaarka dowladda Greega ku bixisay waxay samaysay meelo taandooyin ku meel gaara, kuwaasoo dadka qaar la dejiyay sida dadka caruuraha wata iyo faamiliyada, balse weli waxa muuqata in baaxadii dhibaatadii kaamka ka timid ee dadka guryahoodii ku gubteen aanay la hadda la xalin. Dadku waxay jiifaan wadooyinka, waxay jiifaan meeradaha ganacsiga, waxay jiifaan meelaha cisbitaalada agtooda. Markaa ilaa iyo hadda runtii culays weyn baa jira oo guryo la'aana. Marka dowladda Greek waxay sheegtay inay dadaalayso in wadayso ilaa iyo intay kaam cusub ay sameynayso. Waxay kaloo sheegtay in dadka kaamka ay qoomiyad walba meel gaara u dejin doonto si dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca kaamka ay qoomiyadaha qaar isku dilaan ay meesha uga baxdo. Marka ilaa hadda xaaladdu waa sidii. Dhanka kale biyaha iyo cuntada ayaa iyaguna aad u sii yaraanaya maadaama ay dadku aad u badayhin mar walba u baahayn biyo iyo cunto, iyada laftigeedu cabashay ka muujinayn dadka qaxootigu.
Waan gartay Siciid, kaamkan bal sawir naga sii meesha ku yaallo iyo waxyaabaha lagu xasuusan karo.
Sara, kaamkani kaam aad u taariikh badan weeyaan, kaamka Moria la yiraa ee Soomaali aad bay taqaantaa. Waxay markii hore ahaan jirtay meesha meel xero ciidan, markii dambena kaam bay ka dhigeen. Markaa kaam waqti badan jiray weeyaan, runtii dadku aad bay u badan yihiin oo raqaar aad baa looga guraa. Markaa ilaako meel la kala seexo la waayo, xitaa qaar mararka qaar waxaa jira saaray in dadku wadooyinka ay seexdaan markii waayaan meel ay degan yihiin. Markaa wuxuu ahaa kaam aad u camiran, tukaanu lahaa, maqaaxiyu lahaa, Soomaaliyo meel ay isugu yimi jirtay. Markaynu sawir ka bixina, marka kaamkaas waxaa kaam ballaadan oo bulshay taale ku noolayd. Markaana runtii oo dad badan oo garanaya aad bay runtii u yaabeen meesha siday isugu bedeshay iyo sida uu noqday. Markaa kaamku waa ballaadna, waxaa kaloo u lahaa meelo badan oo wax lagu barto, sidoo kale waxaa u lahaa meelaha caafimaadka, meelaha bangiyada dadka lacagaha laga siiyo, wuxuu lahaa meelaha sharciyada laga siiyo. Marka kaamku waa weyn yahay, aad buu u weyn yahay, laakiin dhibaatada maanta markaad eegto كام كواح جرّك كلام تدقي شو بتشري؟
إما تدقي حالة ضد واسدي هدي كام كي أي دكانية نجوبتي ملك لنا أول اللورهرين.
سارة هذا ضدك وضدي فديان هوي لواصين قرية متشرين وقوي جوبتي. حالة ضد أدو وضدتها أي ودوين كبيلو قايمين يا رعشان لوسين يا بس الدولة قريب واحد شئتين كود دار السنة كام كلا وسميسو دتكي حنوسني دتكي عبدنا يتعبي سنة قالوا يككلا ودكان قريكا فك حالة ضد وي أضطها وحال أركسا عروه يجير ودوين كشيفة وحال أركسا هوي وين سعيم كريم وحال أركسا ضد عاصم هذا نختار كتير شروق أن تيم كريم المركب ماشي أدو ودقات ذين كوتش تواي ومركب كعب
دتك حوتي جاه كوتش رح رضا سيا وبدن كوكي مثل كأفغانستان والضمضة عربته يتبان كيس ندود ودم بي قلاسه كتجنا يكوك صو تهريب قارد أفريقيا وسومالي كوتشتو وحنوس ورتج شقار كمدة سومالي ده رضا سكوتش oo haatan wadooyinka ku sugnaa maalmihii la soo dhaafayba Sayid Umar wuxuu ka mid yahay Soomaalida xirad uu ka gubatay
walaal xaaladda Moriya waa kam yar oo gobol Lesbos leeyahay ku yaala degmada Kirsan Metelin leeyahay oo akteedu jilaas 12 km dhow meelahaas waxa lagu qiyaasaa abuu bishaan September 2013 iyo dhowr boqol waa meel gud ku taala oo dhinacyada ay ka yihiin bad iyo buuro nolosheedu iska normal bay ahayd markii loo fiiriyo xariiqa qaxootiga iyo kaamka suwaayda ku nool wacdar way badnayd laakiin haddeer walow cadadkoodu saxan ahaynin waana dad yar oo kooban oo dhalinyaro u badan ragii xablaba leh dadka bukaanka ama dadka baahiyaha goonida qaba way jiraan laakiin ma badna number badan ma ahan sawirka guud oo Moriya waa saas waxa ugu badan oo jaarid ugu badan waa jaarid Afghanistan Afrikaanta oo Congo ayadoo ugu badan tahay
inkastoo dadka Soomaalida ay xirada ku jiray u badnaayeen dhalinyaro xooga haddana maadaama dadka qaarkii hore u soo mareen Rafaad ay muddo dheer dalkoodii ka soo maqnaayeen markii horena ay dhibaato ka soo kaxaysay maalmaha iyo habeenada sii kordhayaba waxay nugeel ku keenayaan dadkaasi hooy la'aanta iyo cunto la'aanta hayso
magacaygu waa Maxamed Xasan Xuseen oo ku nool kaamka Moriya ee waddanka Greega marka waqtiga hadda la joogo waxaan ku jiraa xaalad adag oo rafaad ah waayo talaadada galabteeda ilaa hadda kaamkii ilaa hadda gargaarka diyaaradaha iyo baabuurada ay wadaan kaamkii dhana la gubay 12,000 ilaa 13,000 hadda waxay jiiftaan wadada laamiga magaalada Matalini iyo kaamka dhexeeso xaaladda Soomaalida ay ku jirtana waa kama duwan kuwaas laakiin way ka adag tahay marka hadda xaalad adag aan ku jiraa meesha wax cuntana ma helin meel la saaxiibo ma jirto nafsadeena la soo xarannay xaaladda ma tagtay marka wallahi hadii oo midowga Yurub waxna qabo waayo xaalad adag oo ku sugannaysa barna kuma santiin biyo
xaradan ayaa la sheegay inay ku dhowdahay xuduudka u dhaxeeya Turkiga iyo Greega dadka badankooda ayaa ka soo gudbay sida la sheegay dalka Turkiga si ay u gaaraan wadamada kale ee qaarada Yurub ku yaala
mahadsanid Sahra Cidlo Nuur
way waxaad naga dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA xawaaladaha Soomaalida ee dalka Australia ayaa saameyn weyn ku yeeshay adeegyadii dadku ay qoysaskooda ku gaarsiin lahaayeen lacagaha tan iyo intii hawada waddankaasi laga xiray duulimaadyada caalamiga ah warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo
xawaaladaha Soomaalidu awal waxay ku xirnaayeen bangiyada waddankan Australia muddo hore ayaa la xiray xisaabaadkooda oo ay ku lahaayeen bangiyadaasi kadibna waxay lacagta toos ugu qaadi jireen magaalada Dubai ee xarunta dalka Shuteega Imaaraadka Carabta iyana waxaa diiday COVID-19 oo hawada Australia sabab u noqday in la xiro hadaba dhibaatada haysata shirkadaha xawaaladaha ayaa wax ka weydiiyay madaxa xawaalada Taj qaybteeda dalka Australia Khalid Maxamed Gaabane
baafe marka hore waad mahadsan tahay marka xigta Australia guud ahaan saameynta uu ku leeyahay cudurkan COVID-19 wuxuu la mid yahay sida ay dunida kalaba u saameysay bangiyada nalama tacaamulaan nalama shaqeeyaan account-nadeena mar la xiray sidoo kale hadii ay jiri kartay safar ku saabsan diyaaradaha oo lacagta maxaan ku raaday diyaarada la raaci jiray iyadana aysan jirin waxay qaadataa waqti waxaan isku daynay si aysan shaqadan u istaagin sababtoo ah inaan inaga nolol ka sameeyna kaliya maahe shaqadaani waxay xusaysaa nolosha dalki iyo dadka Soomaaliyeed dunida meel kasta ay ka joogaan waa meeshii ay wax ka soo gali jireen markasta darteed waan ku khasbanahay markasta inaan sameeyno dariiqo kasta iyo wada kasta oo aan ku gaarsiin karno lacagaha inaan gaarsiino marka waxaan isticmaalnaa shirkado kale iyo kambaniyaal kale oo iyaga lacag dheeraad ah naga qaadaan taasoo keenaysa marka inay nuu qaliyoodo lacagtii qiimihii aan ku gadanay laakiin inaga waxaan isku daynaa inaan dadka culayskaasi anagana soo fuli aanan u gudbinin markasta wax macquul ah aan ka qaadno
maadaama guryaha lagu xareysan yahay oo Melbourne xayiraad iyo bandow la isugu daray waa sidee dadkii shaqayn jiray ee reerahooda Soomaaliya ama meel kale jooga ay halkan ka biili jireen
reer Australia haddaan nahay marka loo barbardhigo dunida inteeda kale waxa laga yaabaa inaan ka wanaagsanahay dhowr sababoodba kow dowladda Australia oo dadka aad u caawisay dhaqaale ahaan sababta oo ah mararka qaarkood dadka lacaga iyo dhaqaale aysan heli jirin ayay dowladda Australia ku caawisay
laakiin dadka qaar ee shaqooyinka wanaagsan haystay isla markaana qoysas badan caawin jiray ayay ku adag tahay inay lacag dalka u diraan sida Hani ay sheegtay
dhibaatooyin fara badan baa xawalaadadii ka dhacay oo bikoos xoga dhaceen dadkii ma awoodaan qarash badan ay wax ugu diraan dadkoodii eheliyadoodii iyo wax walba ma awoodaan qofkii shaqaysan jirayna gurigu fadhiyaa kii aan shaqayn jirayna gurigu fadhiyaa waxa la isku yimaaday waa lacag beeshin dadka la siinaa ama dadka lacagaha lagu caawinayo ka taa lacagtaasna kulliiba waxa qof walba ehelkiisa wax uga qabto weeyii iyo awoodiisa marka wallahi xilligan waxaan arkaa arin adag inay tahay xaaladaha lagu jiro ilaahay waxa ka rajaynaya ilaahay inuu naga dulqaado
boqolkii dollar ee Mareykan ah ayaa kolkii hore lagu diri jiray ku dhawaad $180 Australianka ahi haddase waa sidee sarifkaasi isbedelka ku yimid
xagga sarifka Australian dollarka waa fiican yahay hadda waayadan labada bilood ugu dambeeyay Australian dollarka wuu xoogaystay US dollarka isaga ayaa hoos u dhacay marka taasi hadda dhibaato ka jirta marka laba arimood ba dadka way saaciday kow ummadii oo dhaqaale ay soo gashay laba Australian dollarka oo suuqa kala sarifka awood ku yeeshay
dadka waaweyn ee iyagu si toos ah ula macaamili jiray xawaaladaha ayaa caqabad soo wajahday sida ay sheegtay Hani oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Melbourne
dadka waaweyn oo maamoyinka ah waaweyn way dhiftay oo meesha ku dhibaateysay inuu macnaha awal inay iska baxaan gaariyashooda basaskooda iska raacaan xawaaladooda wuxuu ahaa eheladooda uga dili jireen hadda si xun bay ugu adag tahay dadka waaweyn because uu ku adag tahay inay gaartaabtaan waxyaalahan tiknoolojiga dambe
Khalid oo ka mid ah madaxda shirkadahaasi waxa uu qabaa shaqada xooggeeda inay hayaan wakiilada shirkaduhu ay u fadhiyaan dunida daafaheeda iyagoo shacabka gaarsiiya lacagaha walow ay dhibaato badan mararka qaar ay ka maraan
guud ahaan wakiilada xawaaladleyda ee joogta wadamada lacagaha laga diro inaan si gaar ah maxaan ku raadayay uga mahad celiyo dadaalka ay sameynayaan dalka iyo dadka waxay ugu fadhiyaan qiimo weyn oo aad iyo aad u culus dadaalkoodana waan uga mahad celinayaa
cudurkan COVID-19 keliya caqabad kuma ah caafimaadka aadanaha waxaa sidoo kale uu caqabad ku noqday adeegyadii kale ee bulshada Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
markana hadhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee Qadra Daahir
dhegeystayaal idaacaddayadii subaxnimo ee la socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Saare Ciidla Nuur dhinaca isku dubaridkana uu inoo joogay Bashiir Abiikar waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.